Ukanda watondo wakafunde Paulo le ashe Tesalonika. Tesalonika katondo itini katondo. Dimi Paulo, Silvano la Timoteo, mbafunde ashe chunda dambeta wida kisheso onya shongo, ndo wanji Yesu Kristo dalo sombo wa Tesalonika shate. Nyolongo lenganjika onya shongo la wola diwande. Shote kolo tasha onya shongolo sakashi che lo di kamboda kinyunyu che. Ndo sho hatonyo he la lombelo wa kisole onya shongo. Di kambo shote kolo tanyo ho la tondo kasheso onya shongo. Lo ho ne wako chanyu dieta wo lo sena lo seno la kinyu. Wo ho ne wele lo lango la kinyu lambo nye te o heto heto. Ndo wo ho ne wele etete ka kinyu lo konge. Leo wanji wa kiso Yesu Kristo. Ana lengo, shombe wakada onya shongo akanyo lange konde akanyo sone danyu njala wa kinde. Dikambo shota kanye woya lo sango lololo, ahapa kalete keteto, kokoto la wolo, la ekimanyelo kaidi muko lolo, ndolombe wa ololo solo kalo sango lone. Nyumbe wakalo ke wala kiso woho wa kiso, lati wa kinyu dololo wa kinyu. Nyunyaka yele enye lo ka kiso, ndo keneko wanji. Kaanga mbakanya sobe fula, nyunyaka longola oteketa wa onya shongo longeno ngeno washa edimu kololo. Okone, nyunyaka yonga enye lo le ambeta wiche walowo jawa Makedonia la wa Akaya. Dikambo malakanyu, kaka diangana oteketa wo wanji. Ahapa kalowo jawa Makedonia la wakaya utu. Kukula huleche. Maka diangana lo sangula dieta oda kinyule wonya shongo. Lawo, shoke malo humba wa mbo diteketa tu. Ato che we kolo kondola woho ne wakanya tolongola la makata ila kanyu. Ndo woho wakanya kimo dikishi. Da kadimo ochale onya shongo, da mbukambe, nde onya shongo la sena, ndo la mete. Nyunye kolo konga, da onande yeso, nja omalo olongo, onande la kando olola omalo nyoyi, ndo la tohandola omalo keleka onya shongo kayaye.